ครับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Apple ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์บริการหลังการขายและที่สำคัญประสบการณ์ในร้าน Apple Store ของลูกค้าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายคนรู้สึกแตกต่างจากร้านขายอุปกรณ์เทคโนโลยีอื่นๆนะครับเฟืองตัวหนึ่งที่ทำให้บริการของ Apple Store ราบรื่นคือผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของ Apple ในเมืองคิวเปอร์ติโนรัฐแคลิฟอร์เนีย
ทำด้าน Supply Planning ค่ะก็คือในกลุ่มเนี่ยจะ manage retail stores ทั้งหมดที่ Apple เนี่ย own เองในอเมริกาแคนาดาแล้วก็บราซิล
ครับคุณแอมมี่ศิวรินทร์สินธนนพคุณช่วยวางแผนระบบสินค้าที่ร้าน Apple ในอเมริกาแคนาดาและบราซิลเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของคนต่างชาติที่ทำงานบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ตำแหน่งสำคัญซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์หรือออกแบบเชิงวิศวกรรมเสมอไปเธอจบปริญญาตรีที่ประเทศไทยและโทบริหารธุรกิจหรือ MBA ที่มหาวิทยาลัยดูกในรัฐนอร์ทแคโรไลนาจากนั้นก็ได้งานที่ Apple ทันที
ตอนเริ่มทำงานเนี่ยเริ่มทำงานที่ประเทศไทยก่อนแล้วก็มาเรียนที่ดูซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะทำงานต่อไม่ได้คิดว่าจะอยู่ต่อหลังจากที่จบ MBA คิดว่าเรียน2ปีเสร็จปุ๊บก็กลับเมืองไทยไปหางานทำที่เมืองไทยแต่ว่าพอดีว่าก็ลองสมัครงานไปเรื่อยๆนะคะตอนอยู่ที่ดูแล้วก็ได้รับการแบบ invite ไป interview ที่ Apple ก็ลองดูแล้วก็ลองไปลองมาก็ก็ผ่านเข้ามานะแล้วก็ได้งานที่ Apple ค่ะ
ครับคุณแอมมี่เล่าให้ฟังว่าที่ Apple สำนักงานใหญ่นั้นมีคนไทยทำงานอยู่ราวๆ20คนและได้เล่าถึงช่วงที่สมัครงานให้เราฟังว่า
ก็เริ่มจากเราก็สมัคร apply ออนไลน์นะคะผ่าน Career Center ของที่ดูแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราผ่านรอบนั้นเนี่ยเขาก็จะดูจากเรซูเม่เราดูประสบการณ์ทำงานดูอะไรหลายๆอย่างจากเรซูเม่เราจากนั้นถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าเราเนี่ยน่าสนใจเขาก็จะมี schedule interview กับเรา on campus ก็คือพนักงานของ Apple เนี่ยก็จะบินไปที่ดูแล้วก็ schedule แล้วก็มีการinterview เราที่ดูค่ะนั่นคือรอบแรกแล้วหลังจากนั้นสมมุติว่าเราผ่านเข้าไปรอบ2เขาก็จะให้เราบินมาที่สำนักงานใหญ่ที่นี่นะคะแล้วก็interview ที่นี่ซึ่งเวลาวิธี interview ของเขาก็คือไม่ใช่ว่า one to one มันก็คือ one on one แต่ว่าคือเขาก็จะให้ resume เราเนี่ยdistribute resume เราเนี่ยไปหลายๆกลุ่มที่เขาต้องการมี headcount ที่เขาต้องการจะ hire แล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะบอกมาว่าสนใจไม่สนใจแคนดิเดตคนนี้หรือว่าแบบคนไหนที่เขาสนใจเสร็จปุ๊บพอเราบินมาถึงปุ๊บเขาก็จะบอกว่าอันนี้เราจะมีสัมภาษณ์กับ 4-5 คน 3-4-5 คนแล้วแต่ว่ามีกลุ่มไหนสนใจเราบ้างจากนั้นเราก็ไปสัมภาษณ์กับแต่ละคนแต่ละกลุ่มแล้วก็เขาก็จะให้เราแรงว่าหลังจากที่เราคุยของแต่ละกรุ๊ปแล้วเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นแคนดิเดตเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าแต่ละกรุ๊ปเขาทำอะไรกันและระหว่างที่เราสัมภาษณ์กับเขาเนี่ยเขาก็จะอธิบายให้เราฟังด้วยว่ากรุ๊ปของเขาทำอะไรและเขาก็จะดูว่าเราเนี่ยเหมาะสมกับกรุ๊ปของเขาหรือเปล่าเพราะว่าบางทีดูจากเรซูเม่อย่างเดียวเขาก็บอกไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเป็นทีมแอคทิวิตี้เพื่อเขาจะดูว่าเราโดยที่เหมือนกับมีทั้ง HR แล้วก็มีทั้งคนที่สัมภาษณ์เราอะค่ะเขาก็จะดูว่าเวลาที่เราร่วมกิจกรรมเป็นทีมแอคทิวิตี้เนี่ยเราเป็นยังไงบ้างแล้วเขาก็จะให้แบบเหมือนกับเขาก็เกรดเราไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นก็มีแบบ networking event ตอนเย็นตอนกลางคืนแล้วก็หลังจากนั้นประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เขาก็จะโทรมาบอกเราว่าเราถ้าเกิดคือคนที่ไม่ได้เนี่ยเขาก็จะส่งอีเมลมาบอกขอบคุณนะที่แบบมาอะไรอย่างนี้แต่ว่าคนที่ได้เขาก็จะโทรมาบอก
ครับเธอบอกว่า MBA จากมหาวิทยาลัยชั้นนำนั้นช่วยให้เธอในเรื่องเข้าถึงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่จ้างงานตรงจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐนะครับแต่เมื่อได้งานแล้วก็ต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆด้วยมาฟังเธอเล่าให้ฟังครับ
ต้องบอกว่าคนทำที่นี่ทำงาน professional มากๆนะคะแล้วก็ไม่แบบ take things personally คือถ้าเกิดว่าคุยแล้วมีปัญหาอะไรกันก็คุยกันในห้องประชุมแล้วก็ทุกอย่างจะต้องเหมือนกับเราก็ต้องแบบ flexible มากๆนะคะแล้วก็คุยกันด้วยตัวเลขแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบมีอะไรก็คุยกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ take it personally
ครับท้ายสุดนะครับคุณแอมมี่ศิวรินทร์ยังให้ข้อคิดสำหรับการทำงานบริษัทใหญ่ๆในสหรัฐด้วยนะครับว่าจะสำเร็จต ้องมีเคล็ดลับอย่างไรบ้าง
ก็ต้องบอกว่า keep learning เพราะว่าคนที่นี่แบบมีคนเก่งๆมากมายเราก็เรียนรู้จากคนเหล่านั้นนะคะแล้วก็เอามาพัฒนาตัวเองต้องบอกว่า keep learning
ครับและนั่นก็เป็นตอนแรกของรายงานเรื่องคนไทยในซิลิคอนวัลลีย์สำหรับตอนอื่นๆนะครับเราจะพาไปรู้จักคนเก่งอีกหลายคนที่จะมาพูดถึงประสบการณ์การทำงานของพวกเขาที่บริษัท Google และ Facebook เป็นต้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน